Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Pozdrav v posebni ediciji oddaje o filmu Temna zvezda, ki je tokrat izjemoma na sporedu danes. Seveda pa to še ne pomeni, da ne boste mogli prisluhnati rednemu programu omenjene oddaje, ki bo torej na sporedu ponedeljek. Danes pa torej posebna edicija in sicer govorili bomo o prihajajočem festivalu, mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokma. In v ta namen smo goste povabili Saško Gropevšek, ki je prav gotovo ni potrebno posebej predstavljati. Gre za dolgoletno sodelavko Radija Študent, hkrati lahko njene marsikatere tekste preberete tudi v revijah namenjenih prav filmu, hkrati pa torej je Saška tudi programska vodja festivala, producentka in danes torej v posebni oddaji Temna zvezda bomo predebatirali po dolgem in počes prihajajoči festival, ki bo že torej šesti po vrsti, kaj ne, Saška?
Ja, lep pozdrav, dobro večer vsem. Tik pred festivalom smo, tako da je kar veliko dogajanja, pa upam, da bo tudi zanimivo za poslušalce slišati vse od tega.
Kako pa torej, glede na to, da se pač obeta že prava vročica festivalskega dogajanja, pripravljate vaše občinstvo na prihajajoči festival ali organizirate kakšne predogodke?
Ja, v vikendu pred festivalom, ne, torej, to je zdaj prihajajoči petek, sobota in nedelja, pripravljamo projekcije. Na nek način temu rečemo, ogrevamo kino Partizan, kar je tudi v tem dobesednem pomenu, kar relevantno, kajti dvorana dolgo let pač ostaja neuporabljena in se seveda tudi ne ogreva. Vsako leto do zdaj, ko smo odpirali Partizan, smo imeli podobne težave in smo se letos odločili, da prav zaradi tega in seveda tudi zaradi najavljanja festivala in programa v mestnem kinu nekako skušamo pripraviti pred dogodke.
Torej, ogrevanje v dobesednem pomenu, pa mogoče bi se predstavila nekaj predogodkov, pač eden se je že zgodil oziroma že več se jih je že zgodil, med drugim tudi smo v prejšnji Temni zvezdi predstavljali Borisa Mitića, ki je tudi pač film, ki bo ga moč videti na festivalu, mogoče še kakšni drugi.
Ja, konkretno zdaj v kinu Partizan gostimo tri filme, ki so že bili prikazani na prejšnjih edicijah festivala. V petkovi projekciji se bo predstavljal film Babica revolucije Petre Seliškar, slovenski dokumentarec, mislim, da je eden zanimivejših tega žanra. In mislim, da bosta tudi Petra Seliškar, režiserka filma, in Brand Ferov, direktor fotografije, prisotna na projekciji. Zatem pa soboto nekako posvečamo tematiki Srebrenica oziroma prihajajoči obletnici okrogli v prihodnjem letu. Nekako smo želeli to povezati tudi z ustvarjanjem lokalnega filmskega življa, recimo temu, kajti Rudi Uran, režiser filma Nebo je visoko, zemlja pa trda, prihaja prav iz Maribora in je nekako povezan s Srebrenico in s to tematiko. Poleg tega pa smo v goste povabili tudi sarajevsko skupino Bašeskija in pred filmom Rudija Urana predstavljamo njihov pravzaprav vojni glasbeni video s čudovito animacijo Enisa Čišiča in pač tako nekako soboto posvečamo tej tematiki.
Glede na to, da gre torej za festival dokumentarnega filma, pa nam bi mogoče lahko kaj več povedala o samem žanru dokumentarca, pač mogoče tudi glede same slovnice omenjenega žanra, hkrati pa nekoliko subjektivno vprašanje, pa spet pomembno tudi z vidika pač tvojega mesta v festivalskem dogajanju, kaj zate pač dober dokumentarc?
Ja, tak na široko gledano seveda obstaja zelo veliko različnih znotraj dokumentarnega filma, lahko bi rekel zvrsti ali podzvrsti. Najbolj pač meni osebno je pomembno odpirati pogled na dokumentarni film in to je nekako tudi osrednji namen festivala, torej da se iz perspektive, da so dokumentarci samo televizijski filmi, poljudno znanstveni filmi o živalih predstavimo v eno drugo območje, dejansko zagotavlja dokumentarec enakovrednem odnosu, no? Čeprav posamični primeri lahko tudi seveda presegajo igranje celovečerec. Torej, sprejemam predvsem dokumentarni film kot samostojno umetniško zvrst in kot tako seveda uživam v vseh njenih oblikah. No?
To se pravi, v tem oziru nekako nadaljujete tudi tradicijo Vertova, ki torej pač je v svojih marsikaterih manifestnih zapisih ravno podarjal dokumentarni film kot avtonomna umetniška zvrst.
Seveda. Poleg tega pa, recimo, če gledamo sodobno produkcijo filmsko, se pravzaprav igrana in dokumentarna zvrst mešata na različne načine in v različnih kombinacijah. Kar pomeni, da pravzaprav tako recimo tematika letošnjega festivala skuša odpirati reinterpretacijo oziroma vsaj drugačne, drugozvrstne poglede na to, kaj je antropološki film, tako se tudi pri samem pojmu dokumentarnega filma oziroma ločevanja tega od igranega filma mnogokrat znajdemo prav pred dilemo, kaj pravzaprav pomeni to res ono simptomatično razliko ali pa ontologijo, no, dokumentarca.
Pa mogoče zdaj si bomo prisluhnili malo glasbe, potem pa nadaljujemo srčiko današnjega druženja, to je pač predstavitev festivala Dogma. In spet smo nazaj v posebni ediciji oddajo filmu Temna zvezda, ki je tokrat celoti posvečena prihajajočemu mednarodnemu festivalu dokumentarnega filma Dogma. Gre že za šesti po vrsti, torej festival. Družimo pa se tukaj Saško Goropevšek. In sicer zdaj bi pa torej prišli kar na samo srčiko. In sicer zanima me, Saška, pred šestimi leti ste pač začeli s festivalom in začeti en tak velik festival ni kar tako, mogoče tvoji osebni motivi za pričetek takšnega projekta?
Ja, zgodba nekako izhaja iz ne samo mene osebno, ampak iz skupine ljudi, ki smo se v nekem trenutku znašli v nekem skupnem projektu oziroma vsaj prijateljskem sodelovanju v okviru drugih festivalov. Obenem pa naleteli na dejstvo, da se v Mariboru zapre še zadnji mestni kino. In nekako je prav čez poletje zrasla v bistvu ideja in se potem tudi v jeseni uresničila v tem terminu, ki ga Dogma zavzema nekako, da s tem, ko naredimo festival, omogočimo, da se dvorane spet odprejo. In to je nekako tudi glavna ideja vsakoletnega obadanja s tem, da dobimo dvorano in seveda tudi najtežji del tega vsaj do zdaj.
Pa mogoče glede na to, da ste pač obledana že prvo petletko, pač tukaj zaznavam ravno problematiko samimi dvoranami, pa se v teh šestih letih kaj spremenil, pač je lažje, ja. Mogoče zdaj, ko ste že pač utečeni.
Ja, da, mogoče ne bi linearno mogli slediti razvoju, ampak zagotovo pa je letos, čeprav tik pred zdajci, ampak vseeno je situacija precej drugačna. Torej ta razmerja, lastniška razmerja so se v toliko spremenila, da je letos drugi sogovornik in upravitelj dvoran. Prejšnja leta smo pač vse te stvari pogajali z mariborskimi kinematografi, ki pa zdaj nekako izstopajo iz tega okolja oziroma tega dogovarjanja in tokrat nastopa država v vlogi upravitelja in seveda nekako tudi se mi zdi, da olajša nam možnosti uporabe teh dvoran, pa po drugi strani tudi precej manjši finančni riziko.
Se glede pač vprašanje kulturne politike in menedžmenta, ki je pač prisoten pri organizaciji tazga dogodka, bo potem še spregovorili. Mogoče še eno vprašanje, ki se dotika bolj recimo temu splošnega konteksta in sicer kako se festival dokumentarnega filma Dokma umešča sicer v širše slovensko okolje, hkrati tudi kako se umešča v samo produkcijo dokumentarcev.
Ja, na različnih ravneh, kolikor je mogoče pač povsod, tako kot nekak se mi zdi, da je namen in pomen vsakega filmskega festivala v nekem svojem okolju. Že od začetka smo zastavili cilje ali pa smernice, no, da deluje festival na treh ravneh, na eni strani lokalno, potem nacionalno in seveda mednarodno. In to so tudi nekje te osrednje tri ravni delovanja festivala, skozi katere se pač različni podprojekti uresničujejo tako ali drugače. Pomemben del in seveda tudi v zavesti organizatorjev in tudi obiskovalcev festivala tudi vse bolj izpostavljen del pa postaja izobraževanje. Torej na različnih nivojih, teh, ki sem jih omenila, se prepleta izobraževanje kot neki motiv, predvsem komunikacija o tem, kaj je dokumentarec oziroma predvsem v našem pomenu je to komunikacija raznolikosti dokumentarnega filma in promocija avtorjev in filmov, ki nekako so socialno zavedni oziroma pač se ukvarjajo z tako angažirano tematiko.
Predvsem ta družbeno angažiranost je vidna tudi z logota pač vašega festivala.
Hvala.
Ja. Zdaj pa v bistvu me tudi zanima, glede na to, da si že malo načenjala vprašanje same programske usmeritve, bi mogoče lahko našim poslušalcem predstavila same kategorije festivala in tudi kaj je letošnja specifika.
Nekako so se izoblikovali v teh letih kategorije, ki jih predstavljamo tudi letos. To je 6 osrednjih kategorij, dve od teh sta se v letih razvili v tekmovalni. Konkretno gre za posebno slovenski program, ki predstavlja najboljše slovenske dokumentarce in tudi omogoča nagrado za najboljši slovenski dokumentarec, ki je edina nagrada te vrste v Sloveniji. Seveda ta nagrada precej vpliva tudi, vsaj po mojih izkušnjah, na produkcijo in z leta v leto se vse bolj veča produkcija dokumentarnih filmov. Morda tudi zaradi tega, no, pač veselimo se, če je tako. Po drugi strani pa mednarodni tekmovalni program, ki smo ga skozi leta preoblikovali, najprej namreč bil zastavljen kot tekmovalni program filmov iz evropskih držav, ki niso članice Evropske unije, potem pa s širitvijo Evropske unije seveda je zahteval nekako preusmeritev in promocijo pač nekega segmenta evropskega ustvarjanja, kamor smo pač vpeti kot neko kulturno okolje. Zato smo se odločili pač na drug način podpreti avtorje, ki nima neposrednega dostopa do trga in seveda to so najprej in prvi vrsti mladi avtorji, ki na tak način upam, da dobivajo dostop do mednarodnega filmskega dokumentarnega okolja.
No, zdaj pa spet malo glasbene podlage, potem pa se vrnemo nazaj. Lepo pozdravljeni spet v oddaji Temna zvezda, tokrat v gosteh gostimo Saško Goropevšek. In prej smo se pogovarjali o sami recimo temu umestitvi festivala v širši družbeno kulturni kontekst, predvsem pa se pričujoči festival osredotoča na odprtje vrat mladim avtorjem dokumentarnih filmov in v zvezi s tem torej je dejala Saška tudi z leti uravnaval programske kategorije festivala, pa letos je specifika predvsem usmeritev na takovano etno kategorijo.
To je v sklopu glavnega programa posebna sekcija, ki se zgleda iz leta v leto vse bolj razvija in dobiva nek svoj samostojni pomen znotraj filmskega programa in tudi sicer programa festivala. Razvijali smo jo že od prve edicije naprej, ko smo predstavljali animirani dokumentarec in potem vsako leto pravzaprav odpiramo en segment dokumentarnega ustvarjanja. Tako letos tematika etno predstavlja ravno pogled na vprašanje, kaj je to antropološki, etnografski oziroma etnološki film oziroma ali etnološki film sploh obstaja. Na nek način skušamo to tematizirati tudi z spremljevalnimi dogodki in z pač različnimi segmenti programa kot neko celoto predstaviti ravno to vodilo festivala, da se ukvarja z to tematiko.
Poleg etno kategorije pa so torej še ostale kategorije prisotne torej na samem festivalu. Katera je torej še tekmovalna kategorija, če bi mogoče lahko kaj več o tem povedala?
Ja, prej sem v bistvu predstavljala obe tekmovalni kategoriji, torej slovensko in mednarodno. Prej pa sem tudi v sklopu te sekcije, oziroma povezavi sekcije, omenila glavni program, ki je nekako nosilni program festivala, na katerem se, v okviru katerega se predstavljajo predvsem te festivalski veliki dokumentarci oziroma hiti, recimo bi lahko rekel. To pomeni, da pač vkolikor ne želimo v mednarodnem tekmovalnem programu promovirati samo nekih že uveljavljenih festivalskih dokumentarcev, ker je pač namen, da se promovirajo predvsem mladi avtorji. Želimo v nekem segmentu programa seveda predstaviti tisto najboljše, kar se lahko v sezoni dokumentarnega filma pobere in predstavi pač lokalnemu občinstvu oziroma obiskovalcem festivala. Poleg tega pa seveda obvezna skoraj da kategorija vsakega filmskega festivala, retrospektivna sekcija, ki jo letos namenjamo letečemu nizozemcu Jorisu Evensu in njegovemu ustvarjanju. Joris Evens je sam po sebi že, kar lahko bi rekli, en pomembnejših avtorjev dokumentarnega filma. Poleg tega pa njegov opus zajema skoraj da celo prejšnje stoletje, kajti prvi film je posnel v 1913, sicer igrani, ampak kasneje pa je snimal samo dokumentarne filme vse do 1980. leta. Mislim, da to nekje zdaj praznujemo 20 letnico njegove smrti.
Se njega recimo poznamo tudi kot človeka, ki je sodeloval s famoznim Robertom Capo, pa tudi z Godarjem je delal, mislim, da je 67. leta posnel film o Vietnamu, pa za te znamenite zgodbe Vietnama. Pa mogoče, kaj boste predstavili od njega, kdo ureja to sekcijo retrospektive mogoče?
Je to sekcijo smo se nekako lotili kolektivno, torej, žal danes ne boste prisotna, ker smo najprej želeli skupaj z obema selektorjema te sekcije Jasperjem Spojstro in Barbaro Hriber predstaviti izbor in razmišljanje o Jorisu Evensu, ampak kot rečeno, no, kolektivno smo izoblikovali ta program v nekaj sklopov, ki predstavljajo predvsem dva segmenta oziroma dva pogleda na njegovo ustvarjanje. Eden od obeh je segment oziroma opus, ki bi mu lahko dodelili ime avantgardni filmi Jorisa Evensa in drugi segment, predvsem pomemben segment, predvsem v drugem polovici njegovega ustvarjanja politični filmi, s katerimi se je nekako on osebno tudi skušal angažirati v lokalno okolje, v katerem je snemal filme recimo.
Se je bil tudi zagrizen komunist, se mi zdi pač zelo ideološko jasen, če tudi izhajajo zelo premožne družine.
Ja, tudi ta neka razmerja do svojih korenin so ga nekaj časa begali ali pa so mogoče zaradi odzivov nizozemske države na njegove filme bila za njega problematična ali pa toliko traumatična, da se v nekem obdobju prav umaknul iz nizozemske in ustvarjal v Franciji, v Združenih državah, pač drugje po Evropi. Sicer pa je zelo jasno ideološko definirane, tako kot si rekla. Meni osebno pa je zanimivo pri njegovih filmih prav to, da ta ideološka jasnost vseeno ohranja nek estetski čut in seveda sledi vsem pravilom filmskega ustvarjanja. Tako da se nekje v njegovem ustvarjanju vedno prepletata ta družbeni, angažirani segment in filmski jezik oziroma pač govorita no, na tak način, kaj združuje.
Glede na to, da si preomenila, da, skupaj, da ste torej skupaj pripravljali to kategorijo, kako pa sicer pripravljate pač ostale kategorije? Je to kolektivno delo?
Ja, mogoče se letos razlikuje ta proces v primerjavi s prejšnjimi leti, predvsem zaradi pomankanja časa. No? Kot rečeno, povezana je ta vsebina oziroma celotna organizacija festivala s pridobivanjem prostora za predvajanje, torej konkretno kinodvoran, ki smo jih zelo, zelo pozno lahko potrdili in se pravzaprav do konca poletja sploh ni vedelo, če se bo te dvorane lahko odprlo ali ne. Ampak leto smo festival pripravljali programsko drugače, predvsem zaradi tega, ker smo morali vse procese priprave programa prilagoditi temu dejstvu, da nismo vedeli nekoliko po programa možno izpeljati v dvoranah oziroma če sploh. Zaradi tega se je nekako proces preoblikoval iz prej posebnega programskega odbora, ki je pregledal prijave, predvsem za tekmovalni program, v neko vrste svetovalno programsko telo, ki ga sestavlja kar nekaj, mislim, da ne 5-6 sodelavcev, ki so predlagali v bistvu filmske naslove in smo jih nekako potem skozi debato oziroma umestitev glede na celoto filmskega programa določili pač, da vstopajo v posamezne sekcije.
Glede na to, da si omenila pač tako eno programsko telo, kako pa recimo potem določite žirijo, glede na to, da gre torej tudi za dve tekmovalni kategoriji oziroma sekciji?
Eno pravilo pri oblikovanju žirije, pač zato, ker že nekaj let podeljujemo te nagrade, je, da povabimo prejšnje zmagovalce. To se mi zdi tak, se mi tudi na en način hvaležno, na drug način pa pozitivno kot postavljanje in ohranjanje nekega stika med že priznanimi avtori, mogoče, ali pa pač avtori, ki se radi vračajo na festival, kar je zelo pomemben segment, torej to neko festivalsko vzdušje, da se ohranja, da se festival razvija v teh nekih mednarodnih povezavah, pač na ta način mogoče jača svoje sodelovanje z drugimi institucijami in organizacijami, s katerimi so ti posamezniki povezani in seveda tudi omogoča prehod filmskih avtorjev in filmov, predvsem mladih, v neka druga okolja, no, ki sicer ne bi bila dostopna. Tudi letos smo recimo oblikovali žirijo iz nekdanjih nagrajencev, posebej pa smo bili veseli, ker je predsedništvo oziroma pač vodenje žirije slovenskega tekmovalnega programa sprejel Arto Halonen, ki smo ga povabili, da svojim filmom Sence svete knjige odpre festival.
To bo najbrž tudi eden od vrhuncev festivala?
Ja, vsaj začetek, no.
Glede na to, da ga zdaj spet za precej ugledno ime sveta dokumentarnega filma, pač v njem pa si v bistvu z vse, ki bi zanimal Arto Halona, si lahko poslušali tudi intervju na spletni strani dosegljiv, s katerim si se pogovarjala proti.
Ja, meni je osebno Arto Halonen eden tistih najbolj reprezentativnih avtorjev dokumentarnega filma, prodoren in iskren krati. Se mi zdi, da je pač ravno ta prodornost pomemben element avtorja dokumentarnega filma, pač glede na to, da pri tem sam bolj manj izbira. Mislim, produkcijski pogoji so recimo drugačni pri dokumentarnem ustvarjanju, kot so pri igranem celovečercu in sami procesi pač produkcije. Zato se mi zdi Arto Halonen prav v tem, čemu sledi, ko se odloča za tematike in kaj ga pritegne in na kak način jih obdela tisti pač tak način, no, ki ga jaz zelo spoštujem. No. Ga skušam promovirati. No.
Tudi v smislu samega festivala, pač v smislu ja, te torej neke svetovno-nazorske orientacije.
Tako.
Zdaj pa spet malo glasbe, potem pa pridemo nazaj. In spet smo nazaj v temni zvezdi, ki je tokrat ekskluzivno namenjena predstavitvi prihajajočega mednarodnega festivala dokumentarnih filmov Dokma. In sicer z mano tukaj je Saška Goropevšek, programska vodja festivala, tudi producentka, ki nam bo zdaj povedala, po posameznih sekcijah nam bo torej predstavila 1 do 2 filma, tako da boste malo vedeli, kako se orientirati pri izboru filmov.
Ja, mislim, če začnemo z glavnim programom, pač tem reprezentativnim, potem smo že prej naleteli na naslov Senca svete knjige. Morda je prepoznaven naslov, kajti predstavlja se že na festivalu v Motovunu, kjer je Arto Halonen obiskal Hrvaško. Mislim, da prvič tam predstavljal tudi, kot je njemu v navadi, da kamorkoli vstopi s svojim filmom, v katerokoli državo pripravi natančno raziskavo, kako ta država sodeluje v gospodarskih odnosih in drugih meddržavnih odnosih s Turkmenistanom, ki je tema tega filma. Turkmenistan je, pač, kot mogoče ste seznanjeni, diktatura, v kateri vlada sveta knjiga Ruhnama, kar je tudi naslovna tema in senca njena pada na vse prebivalce na tak način, da pač lahko rečemo, da ni neke svobode gibanja, razmišljanja. To se predstavlja konkretno z nastopajočimi v filmu, posamezniki, ki jih je Arto Halonen med raziskavo našel in s njimi pač uspel dogovoriti sodelovanje v toliko, da so upali pred kamero. Sicer pač diktatura posega tudi fizično, mislim, po fizičnih sredstvih upravljanja s svojimi prebivalci in seveda tudi po nekih mentalnih ideoloških pristopih, ki so v našem okolju zelo nenavadni in nepričakovani. Tako se recimo med urami matematike uči Ruhnama na pamet in podobne stvari. Arta Halonena pa ne zanima le to okolje v Turkmenistanu, v katerem pač se posamezniki tako ali drugače znajdejo ali ne, oziroma od tam pobegnejo, ampak predvsem ravno to gospodarsko sodelovanje oziroma politična podpora, ki jo pravzaprav evropske države oziroma zahodne države omogočajo z težno po sodelovanju. Pogoj Turkmenistana je namreč, da za gospodarsko sodelovanje zahteva prevod Ruhname v nacionalni jezik in ponovadi se zgodi, da neka predvsem podjetja poskrbijo za posamičen prevod in s tem pač vstopijo v sodelovanje, ki bazira na nafti in drugih pač surovinah, naravnih vidih in stvarih, ki jih Turkmenistan dobro trži na tak način. Arto Halonen s tem pač omogoča tudi neke vrste kritiko sodobnega sveta in tega hipokritskega odnosa, no, ki ga seveda lahko z upravičenjem obsojamo. Sicer pa v glavnem programu morda še izpostavimo eden, vsaj po odzivih zdaj pred festivalom, najbolj pričakovan film. Gre za film Kuhanje zgodovine, oziroma Cooking History, ki na podobno detaljen, analitičen način, ampak precej bolj humoren, predstavlja različne obdobja oziroma vojna stanja skozi zgodovino od druge svetovne vojne pa do krize oziroma spopadov v Čečeniji. In znotraj tega recimo osnutka ali pa strukture gleda na zgodovino na zelo nenavaden način, kajti predstavlja vojne spopade in recimo, da tudi razplet nekih zgodovinskih dogodkov skozi perspektivo kuharja, ki je najbolj pomemben člen vsake vojske. In kot gledalci smo deležni tudi nasvetov in receptov, na kak način se da recimo prehraniti 6-milijonsko nemško armado na ruski fronti, ali pa pač katerega drugega junaka neke vojske. Seveda se dotakne tudi nedavnih vojn na Balkanu oziroma konkretno gre za vsaj meni osebno, pač nam v tem okolju bolj zanimivo ali pa zagotovo zanimivo spogledovanje med hrvaškim in srbskim pač pripravljanjem hrane v teh nekih vojaških kontekstih. Ne.
V bistvu neka tragikomičnost, vselej prisotna se mi zdi tudi pač v programu festivala na nek način.
Ja, mislim, to je zanimivo, pasholno, nisem gledala na to na ta način, ampak bi lahko rekel, da je film Kuhanje zgodovine tak nek statement, ki mu skušamo slediti.
Kaj pa mogoče še ostali filmi? Mogoče bi kaj umela Jana Kovnena, pač nizozemsko-francoskega avtorja?
Spada v to etnografsko, antropološko sekcijo, torej etnodokma, s katero pač tematiziramo kulturno raznolikost iz vsega sveta. Gre za film Drugi svetovi oziroma Other Worlds, ki predstavlja potovanje režiserja Jana Kovnena v Peru in njegovo lastno izobraževanje oziroma vključenost v proces mojsterstva pri šamanih plemena Šibipo. In glede na to, da je ta tematika vsaj večini ljudi, ki se ukvarjajo s tem, toliko zanimiva, da jo želijo sami izkusiti, smo pač nekako se dogovorili, da bo na projekciji oziroma na festival prispel tudi šaman oziroma da bomo lahko tudi izven filmskega programa tematizirali to, omogočili ljudem, da se pač poleg samega ogleda filma ukvarjajo tudi z refleksijo tega oziroma da imajo dostop do neke vsebine, ki jim pomaga razširiti pogled na film, ki so ga videli.
Se zdi se v bistvu, da Jan Kovnen v precej svojih filmih pač tematizira ravno to duhovno, transcendentalno, tudi v zadnjem filmu, kratkom filmu, ki je bil pač sklopu 8, pač v bistvu za en boljših filmov gre, v tistem sklopu gre ravno
ja,
na to pač duhovno potovanje. Očitno je pač to del njegovega opusa.
Ja, kot sam pravi, ne, pred filmom Drugi svetov je režiral Dobermano in pravi pač, da je Doberman mu omogočil nekak artikulacijo njegovih političnih starišč in po drugi strani pač potem je potreboval nekaj povsem drugačnega in zato izbral to potovanje v samega sebe in to film Drugi svetov je tudi na zelo dostopen način prikaže. Ne? Tako spremljamo konkretno Jana, ko doživlja te spremembe stanja zavesti in mu sledimo izvajanje obredov s rastlino ayahuasca, ki se uporablja pač za namene razširjanja zavesti. Prej sem omenila, da bo gostoval na festivalu šaman, nisem pa povedala kdo, oziroma pač s šamansko tematiko povezan teoretik in praktik Pernit Brabec de Mori prihaja iz Graca in pač upam, da bo dal tisti pristni stik no, s tematiko, ki jo ta film predstavlja.
Kaj pa mogoče še glede na to, da je tudi podarek na slovenskih dokumentarnih filmih, mogoče bi še kakšen film izpostavila?
Ja, mislim, da je v tem programu vsaj za festival najbolj pomemben program, v katerem predstavljamo dva lokalno pomembna filma. To sta filma Šentil Špilfeld, Mejni prehod, ki ga ni več in gre za film Matjaža Ivanišina in film Fabrika Maribor, Bojane Rudl. Oba tematizirata zelo podobno vsebino, čeprav vsak na povsem svoj način. Ampak ta vsebina je prepoznavna, verjetno kot relevantna vsebina iz mariborskega okolja. Gre namreč za predstavljanje prostorov in recimo da temu tudi nekih con, ki so bile administrativne ali pa industrijske namene v preteklih letih ali pa preteklih desetletjih uporabljene, zdaj pa ostajajo prazne. Na nek način vplivajo seveda na svoje okolje, tako da pač ni več ljudi, ki bi tam delovali in poleg praznih prostorov seveda tudi ni delovnih mest, ni nekih pač čisto družbenih posledic, no, ki jih tako delovanje oziroma polnjenje no, takih prostorov omogoča. Tako Šentil Špilfeld kot Fabrika Maribor se mi zdi, da reflektirata čisto po mojem nepovezano no, med sabo, vse kolikor sem govorila z avtorji, neko to v Mariboru zelo prisotno vprašanje, kaj pravzaprav s temi praznimi prostori in to skušamo tematizirati tudi na okrogli mizi, ki bomo pripravili v petek po projekciji obeh filmov, da bi nekako odprli poglede na to, kaj se da na eni strani s temi prostori ali narediti, kako jih uporabiti, kar je povezano s tematiziranjem pač festivala, ki podpira neodvisno kulturno produkcijo v mestu, ki seveda nima svojih prostorov. Na konkretni lokalni problematiki kulturnega centra Pekarna se ta problematika pač še bolj razvija in v odnosu do mestnih oblasti problematizira in postaja vse bolj komplicirana in ni nekako videti čisto jasne
vizije, kako se bo vprašanje pekarne razpletlo. Po drugi strani pa ni videti neke mestne vizije, kako razvijati kulturno produkcijo, kako omogočati in podpirati to, predvsem neodvisni segment te kulturne produkcije, da bi pač postala reprezentativna ne samo v lokalnem, ampak seveda tudi nacionalnem in mednarodnem okolju. Seveda zdaj ne mislim ne žaliti, ne izpostavljati posameznih producentov, ki upravljajo svoje delo nekateri nadpoprečno, drugi pa pač zelo pomembno v tem nekem lokalnem delovanju oziroma vpetosti v kulturno okolje, v katerem skušajo nekako pozitivno premikati skoraj da na vides nemogoče ovire. Po drugi strani pa konkretno v situaciji, ko se Maribor pripravlja na Evropsko prestolnico kulture, seveda eno najpomembnejših vprašanj v mestu, ki vsaj navzven, ali pa recimo, če se kdo ukvarja za to javno debato okoli vprašanja Evropske prestolnice kulture, Maribor pravzaprav sploh ni prisotna. Tako je, kot da se ne bi razen kulturnih producentov, no, v Mariboru nihče sploh zavedal, da Evropska prestolnica prihaja. Najhujše pa je, da se žal tega, vsaj po mojem osebnem mnenju, ne zaveda niti mestna oblast.
Glede na to, v bistvu, da je Dokma očitno ne zgolj filmski festival, pomemben je tudi ta pedagoški moment, hkrati pa, kot smo zdaj tudi slišali, skušal zauzimati neko posredniško pozicijo v smislu odpiranja nekih perečih tem okolja, v katerem festival torej poteka, bo potekal, pa me mogoče zanima, kako v bistvu, če sodelujete morda tudi z na novo spostavljajočim se Radio Marš.
Ja, vsa ta leta, kar festival poteka, smo z Radio Marš delali poseben program v času festivala, ki se mu je rekel Dokma Radio. Ta program se je pač v nekih konkretnih razmerah pač relevantno za Radio Marš umeščal v takratni program oziroma pač v tisto programsko schemo, kot je delovala. Za Radio Marš sam je to po mojem zanimiv program, po drugi strani pa letos morda drugačen kot v prejšnjih letih, ker se mi zdi, da ob vzgajanju nove generacije maršovcev postaja tudi neke vrste preizkusni člen ali pa vsaj ena od možnosti, da se artikulirajo v tem smislu radijskega medijskega delovanja. Dokme se pač na nek način povezuje tudi osebno preko mene, ki sem pač na Radio Marš, tako kot na Radio Študent, kar nekaj časa prisotna. Po drugi strani pa to seveda nekako čisto v tem smislu zmreženja ali pa lokalnega delovanja pomembno, da se vsaj podobno misleči ljudje ali pa podobno delujoče organizacije povezujejo in so s tem močnejše. Ne? In s tem lažje tudi tematizirajo neke vprašanja, neke problematike in skušajo premikati te nemogoče meje. Ne?
No, zdaj pa spet mogoče malo glasbe, potem pa se vrnemo nazaj. In spet smo nazaj v daji Temna zvezda, ki torej je danes ekskluzivno v tem terminu. V njem pa predstavljamo prihajajoči mednarodni festival dokumentarnega filma Dokma in sicer pogovarjamo se s programsko vodjo festivala Saško Gropevšek. Torej, ena zelo pomembna stvar, ki torej gradi nek festival, pa je ravno ta spremljevalni program. Mogoče je kaj več o tem?
Ja, meni se ti osebno in tudi tak v preteklih letih se je izkazalo, da je ta segment vse bolj pomemben. Tudi osebno, ko obiskujem festivale, prepoznavam ta segment kot ključni člen povezovanja med gledalci in organizatorji oziroma filmskim programom. Torej, omogoča nek bolj tekoč ali pa bolj neposreden stik, čeprav je v bistvu dodaten program. Zdi se mi, da samo ta filmska izkušnja postaja vse bolj bogata, če vsebuje tudi nek drug segment, torej da ne gremo samo v kino, odgledamo film in potem mogoče s prijatelji na pivo in debato, ampak da lahko skozi določene s filmom povezane programe tudi pač reflektiramo to, malo dobimo še dodatnih informacij, brez da gremo, ne vem, sami na internet srčati in podobno. Tako se mi zdi, da smo letos uspeli Sanjo Žmavc, ki pripravlja ta program Ethno Special, ga pač imenujemo, program spremljevanja dogodkov, razviti nek tak model, ki po eni strani bistveno podpira tematiko posebne sekcije, po drugi strani pa zelo kreativno in samostojno v bistvu tematizira vsak dogodek posebej. Tako smo skušali nekako v konceptu, ko smo pripravljali ta program, slediti različnim segmentom, ki bi jih lahko opredelili kot neki teoretski pramen iznotraj antropoloških raziskav oziroma znanstvenega delovanja na področju etnologije, antropologije in etnografije. Čeprav najbolj ključni in seveda tudi izhodišni moment, ki ga je Sanja zastavila, je pa ta, ki pač skuša vzpostaviti nov diskurs o antropologiji in filmu, torej o tej povezavi med antropologijo in filmom. Predvsem iz tega vidika, da pač znanstveni film v smislu antropoloških raziskav največkrat v tem tradicionalnem smislu pomeni nek surov material, nemontirano gradivo, ki ima predvsem to informativno vrednost oziroma za uporabo v znanstvene namene. S tem programom pa skušamo zastaviti mogoče malo drugačen ali pa zamaknen pogled v tej smeri, da antropološki film, tako kot antropološka znanstvena raziskava, sledi nekim osnovnim premisam oziroma tako kot v raziskavi recimo uporabljamo gramatiko, da tvorimo stavke, tako pri vizualni antropologiji oziroma pri antropološkem filmu naj bi uporabljali filmski jezik oziroma pač elemente filmske govorice oziroma vsaj upoštevali to, no, kar pomeni pač tudi montažo, fotografijo, glasbo oziroma zvok in ne samo to informativno vrednost posnetega gradiva.
S tem na nek način pravzaprav počrtate tudi pomen reprezentacije pri dokumentarnemu filmu. Pač dokumentarni film pravzaprav vseeno ni čisto posnetek realnosti.
Ja, seveda. Film sam po sebi je tudi, če ga recimo po zgodbi iz Lizbone snemamo, brez da gledamo skozi kamero, ne, je nek odlomek, ne, ki ga tisti, ki postavi kamero oziroma gleda skozi njo, določi na nek način. Ne. Torej, je težko v bistvu gledati na film kot izvzeti iz tega konteksta. Ne.
Se konc koncev v bistvu s tem tudi na nek način preoprašujete samo antropologijo, ki pač ima spet neke svoje zgodovinske, antropocentrične, predvsem pa evropocentrične nastavke. Ne? Uh-huh. Kako pa ste se pravzaprav odločili za to kategorijo? Lani je bila ekološka usmerjenost.
Nekako se je, mislim, da že v lanskem letu izoblikovala kot možna posebna sekcija. Predvsem pa je nekako odgovor na en trend, ki ga mogoče lahko zaznavamo okoli sebe, da pač etno vsebine, etno obleka, etno tematike, etno glasba, world music, pač različne v bistvu te
povezave z etnografijo, antropologijo in etnologijo obstajajo kot neke vrste sodoben trend, da postajajo recimo neke vrste mainstream. In v tem prehodu iz posameznega na pač splošno, bila rekli, ne, uveljavljanju nekih bistvu zelo posebnih, ne, za določene skupine ali pa skupnosti relevantnih elementov, tudi v simbolnem smislu, ko se te prenašajo v mainstream, ponavadi izgubljajo nek svoj pomen, ne, oziroma se ta predrugači in dobiva neke dodatke ali pa se izprazni. Ne. In ravno v tem prenosu je to ključno vprašanje, torej kaj pravzaprav je etno dan danes, ne, oziroma kaj pravzaprav dan danes je antropološki film. Tako smo na začetku festivala zastavili tudi to kroglo mizo, ki bo prav to tematizirala in na nek način upam, da tudi skozi filmski program našla odgovor na vprašanja, ki se mi zdi, da jih lahko vsaj odpre, no, čeprav, mislim, upam, da tudi najde neke možne rešitve v tej smeri, vsaj pa, da toliko odpre razmišljanje o tem, da se tega vsaj zavedamo, no, ko konzumiramo recimo da etno vsebine, ki se seveda zelo dobro prodajajo. Ne.
Se pravzaprav se spet zdi, da je to še eden izmed vidikov, ki v osnovi počrtavajo pričevalčji festival, to je predvsem propraševanje nekaterih recimo temu tematik, ki se približajo mainstreamu in so torej, in torej ostanejo nepropraševane. Torej,
ali vsaj nereflektirane. Sploh, če gledamo na količino medijske produkcije, ki obstaja v svetu in ki jo pač lahko pričakujemo v prihodnjem razvoju sveta, recimo, da bo je vse več, je vse manj časa za premišljanje tega, kar gledamo. In to se mi zdi, da prav pri dokumentarnem filmu lahko postane najpomembnejši element dojemanja filma. Ne? Ko ga vidimo, da se sprašujemo tudi o tem, kaj gledamo. No?
Lih, ravno to si pač omenila, pač pomankanje časa in velik delež produkcije. Mogoče bi lahko kaj več spregovorila o samim procesu digitalizacije, kako se recimo, kako ti vidiš ta proces tudi pri samih filmih, ki se prijavljajo na vaš festival. Je tega zdaj več, glede na to, da je pač tehnologija omogoča, da praktično lahko vsak, ki želi to narediti, posname danes film.
Že pri programskem izboru načeloma ne sledimo te osnovne delitve med filmom in videom, ker pač se mi zdi, da v sodobnem svetu in sodobnem filmskem ustvarjanju ni več relevantno. Vsaj ne v tem pomenu, kot bi recimo lahko prebrali v slovarju slovenskega jezika definicijo, kaj je to film, torej tisto, kar je pač na nosilcu filmskega traku. Seveda dostopnost omogoča tudi več produkcije, omogoča tudi več medijske polucije, ampak po drugi strani pa ravno to, da imamo načeloma več možnosti, da ustvarjamo, morda ta prehod ali pa razlika nastaja na nekem drugem nivoju. Tako se recimo tako pri slovenskem, kot pač tudi sicer programu, morda pojavlja neka razlika, ki je vidna na sliki, tudi mislim, na samih filmih, ki se predstavljajo, torej dostopnost do produkcijskih sredstev, kar je zdaj, ok, imam pač možnost, da snemamo filme pač vsak od nas, mini DV kamero ali pa pač katerokoli nam je na razpolago, ampak tehnološko pa gre seveda razvoj toliko naprej, da nastajajo filmi, predvsem dokumentarni filmi, pač s pomočjo HD-ja, mislim, high definition kamer in to v tem prikazovalnem elementu, vsaj v tem trenutku ni toliko relevantno, kot bo mogoče v prihodnosti. Zagotovo pa je relevantno v produkcijskem delu pač dokumentarnega ustvarjanja ali pa nastajanja nekega dokumentarnega dela in njegovega življenja potem, ko je zaključeno. Tu se mi zdi, da pač bo še kar precej sprememb. Seveda pa je to precej bolj svobodno kot pri igranem filmu. Se mi zdi, da igrani film še vedno sledi tej neki zavezanosti in seveda tehnološki usposobljenosti kinodvoran, da se vrti iz 35 mm traku. Mi tudi pač pri programu sledimo temu, da skušamo čim bolj kvalitetno predstavljati filme, ki so v programu, kar pomeni, da vrtimo, če je le mogoče pač iz takih nosilcev, ni pa to osnovno vodilo pač festivala. Osnovno vodilo festivala je vseeno v tem nekem estetskem, vsebinskem momentu, no, saj meni osebno. No.
Glede na to, da so se pač prej pogovarjali ravno v, o novih produkcijskih pogojih za snemanje dokumentarcev, je eden izmed dogodkov, ki jih pripravljate, ravno vezan na to, in sicer gre pa za pedagoški moment festivala, to je delavnica snemanja dokumentarnega filma, ki bo letos potekala z Markom Cvejičem, mogoče kaj več o tem.
Ja, ta delavnica je en del izobraževalnih programov, ki jih skušamo poleg filmskega programa zagotoviti in se je izkazala kot zelo zaželena v preteklih letih. Predvsem mladi, ki so vstopali v stik s festivalom oziroma s filmskim programom ali pa z nami kot organizatorji, posamezniki, ki delujemo v nekem tem okolju, so želeli ustvarjati. Zanimivo je, da smo v nekih programih, ki smo jih dotaj tudi dolgoročno skozi recimo celo šolsko leto spostavljali, je ta segment bil bolj zanimiv kot pa segment gledanja filma in recimo interpretacije, kajti recimo eno od izhodišč tega programa, ki ga imenujemo Dogs on the Sofa in je namenjen pravzaprav bolj teoretskemu premlevanju tega, kar gledamo oziroma vsaj nekim recimo da bolj poglobljenim pogledom na dokumentarni film, je dokumentarna delavnica omogočala vedno dostop tistim, ki niso toliko recimo upeti še v to delovanje oziroma niso visoko profesionalizirani. Tukaj v letošnjem letu pač nekako smo povezano seveda s tematiko antropološkega filma povabili Marka Cvejiča, ki je po naključju tudi nekdani dobitnik nagrade Školjka trikotničarka v mednarodnem programu in letos pač obenem poleg mentorstva sprejema tudi vlogo predsednika mednarodne žirije. No, vsebinsko pa je ta delavnica oblikovana na tak način, da se pravzaprav ukvarja najprej z vsebino in to je nekako tudi vodilo, na kak način bo sam izdelek, oziroma lahko bi rekel, pač dokumentarni film ali video nastal v toku tega procesa, ki je seveda zelo časovno zamejen. Torej, da ni toliko poudarka na recimo spoznavanju nekih elementov dela s kamero, kar seveda je tudi del tega procesa, ampak da se najprej udeleženci ukvarjajo s tem, kaj želijo povedati in na kak način. Mogoče bi lahko temu rekli pravila delovanja luksus produkcije, ki je zelo prepoznavna po tem pristopu in seveda tudi zelo prodorna in iz njihove produkcije prihajajo odlični kratki dokumentarni filmi. Mislim, da to v tem nekem pač sodobnem načinu produkcije in dostopnosti produkcije zelo pomembno vprašanje medijskega opismenjevanja, uporabe medija, videa kot nekega sredstva za izraz oziroma promocijo nekih svojih vsebinskih vprašanj in idej.
Kako pa ti recimo vidiš ta premik, ki si prej spostavila, da je pravzaprav celo več zanimanja za ta praktični vidik, pa nekoliko manj za ta interpretativni, se ti zdi to dober?
Jaz mislim, da je to nekako zarazumeti v tem smislu, da je to prvi tisti stik, ne, pač fascinacija na tehnologijo, nepoznavanje tehnologije seveda omogoča neke vrste željo potem, da bi jo spoznali in seveda v praktičnem delu je to najbolj neposredno mogoče doživeti. In šele potem, ker mislim, vsaj jaz si predstavljam, da je to tako, ker poskušamo delati filme, začnemo mogoče o njih bolj intenzivno razmišljati. Seveda to ni da je neko splošno pravilo, ampak se mi zdi, da pri mladih, ki jih največkrat pritegnejo te delavnice, je to tisto prvo vprašanje. Ne? In šele potem, ki se spoznavajo v tem izobraževalnem procesu s praktičnim delom ali pa vsaj nekimi segmenti spoznavanja tega, kako film nastaja, se potem tudi sprašujejo, kakšne so možne oblike, ki so jih morda kdaj že videli, ali pa nekateri filmski naslovi, ki jih lahko vodijo v oblikovanju njihove ideje.
V bistvu gre za precej optimističen ton tukajle, počas pa se tudi bližamo koncu daje in bi te vprašala samo še to, preden končava, kaj so to antena projekcije. In to je v bistvu tudi način, s katerim bova nekako zapečatili ta optimistični ton.
Ja, to je posebnost letošnje edicije 6. torej, da se prvič pravzaprav festival iz Maribora, tega zelo lokalno definiranega festivala, seli po liniji povezave Maribor, Celje, Ljubljana, Koper, torej po tej nekje osrednji slovenski osi. To smo nekako zastavili zaradi tega, da bi vsebino, ki jo predstavljamo lokalno, tudi na nacionalnem nivoju skušali izpostaviti. Seveda gre predvsem za filme, ki so po mojem mnenju toliko relevantni, da je škoda, da bi jih videlo samo mariborsko občinstvo in na nek način, da tudi nagovarjamo potencialne druge obiskovalce, da si takšne filme lahko pogledajo. Eno od drugih aspektov tega pa je seveda distribucija filmov, kar pa je pač recimo, da podaljšek teh anten, ki jih spostavljamo v celjskem kinu Metropol, v slovenski kinoteki in v MKSC Koper. Distribucijo pa pač na ta način, ker pač v Sloveniji dokumentarni film v distribuciji ni toliko prisoten. Recimo, da se to v zadnjih dveh letih rahlo spreminja, ampak vseeno želimo spostaviti en prostor, kjer se bo dokumentarni film lahko predstavljal kot umetniška zvrst in upam, da se nekako tudi po festivalu lahko v mariborskih mestnih dvoranah in tudi druge torej predstavljanje dokumentarcev festivalskih in seveda tudi drugih, recimo povezavi z zagrebskim dokukinom, da se lahko ta program toliko uveljavi, da bo dosegal pač nek svoj namen promocije dokumentarnega filma.
Hvala, Saška, za to, da si bila danes naša gostja.
Hvala za povabila.
S tem smo pa v bistvu prišli tudi do konca današnje oddaje, torej vljudno vabljeni, da se udeležite prihajajočega festivala Dokma. Mislim, da je bila danes izčrpna predstavitev festivala in seveda hvala, ker ste bili z nami ter lahko noč.
Lep pozdrav.
Temna zvezda. Oddaja o straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.